Мазу. Самая европейская программа про Беларусь.
Про Республику Беларусь.
У самой европейской программе про Республику Беларусь вас витают Марана Альшанская и Денис Дзюба. Цягам ближайшие годины подсумуем все самое истотное, что отбылось у вовторок, 6 жнивня, и сярод наших сегодняшних темов. Вучоба больше не социально значная.
Много студентов, например, там в Литве, в Польше учатся, и там, например, обучение стоило там $3000. Где их взять?
Привидные указы об помиловании.
Главное, что люди вышли. Прямые указы, которые персональных лиц касаются, они не всегда и публикуются.
Экзотичный фрукт – яблок.
Яблоки сейчас дороже в 3 раза стали.
Сябры, на Еврорадио программа «Евразум» – самая европейская программа про Беларусь.
Не бойтесь. Не бойтесь,
хотя теперь уже, мне подается, варто изменить все ж таки эту пропанову. Бойтесь, сябры, потому что спис речев, на якія можно набыть валюту, и он имкливо звужается у нашей краине. Почалось все с того, что валюту нельга было набыть на все, что за угодно. У сенсе, вот так, як ранее идешь в обменник, набываешь валюту, и все, класс. З'явился спис социально значных речев, на якія гэтую валюту набыть все ж таки можно. Было б, подавалось б, что скорочать этот спис уже нема куды, потому что и так там, ну, сапраўды такие ситуации, ни предпринимальники у этот спис не трапили, никто. Только те, кому сапраўды, ну, без валюты уже зусім тяжко довелось. А оказывается, что скоротить можно все и заўжды. Скорочается и этот спис за кошт студентов, якія навучаются за межой. Протяг у репортажа Настя Манцевич.
Паритет-банк прибрал навучання соціальних потребов, бо не хапає грошей. Тепер тут валюту можна набыть тільки на лечення за межою чи поховання близького родного.
Много студентов, например, там в Литве, в Польше учатся, и там, например, обучение стоило там $3000. Где их взять? Много заявок было, поэтому исключили.
Кажуть, Еврорадио у одним з отделенняў Паритет-банку. Купить валюту без шаргиды по официальным курсу можно у 4 белорусских банках. Беларусьбанку, Белинвестбанку, Паритет-банку и Белагропромбанку.
Выдает банк насос нужды для оздоровления, либо если кто-то умер из близких родственников за рубежом, только на оздоровление.
На учебу?
Нет, тоже нет.
Валюту на руки вам не выдадут. Гроши перелишись на рахунок больницы, где вы будете проходить лечение. Одинное, что могут сдать на руки, это суточные. Не больше за $50 в день, тлумашить у Паритет-банку. Социальные потребы для Паритет-банку – это так само, только смерть родного або хвороба. Супрацовник банку каже, что люди просят больше, чем может продать банк.
Были случаи, что, например, там запрашивали 5000 евро без предоставления документов. Там, например, какой-то близкий родственник болеет, ну, говорят, что вы можете как выехать к нему. Вам, например, оплатят билеты, суточное содержание это. Вам же не будут, например, давать деньги, чтобы вы лечили там родственника за границей.
Зладить похование за межой за валюту, купленную в Беларуси, так само немагчыма. Доллары продадут только для того, как выехать за межу и развитаться.
Ну, похороны вы тоже не оплатите. Если вам даже, например, суточные дадут $50, ну, допустим, грубо говоря, там, ну, 7 дней максимально, это 7 на 5, это $350. Делается для того, чтобы человек мог выехать, допустим, ну, там, попрощаться вот так, но не то, чтобы там оплатить, я думаю, не хватит реально.
Каб атрымаць валюту на лячэнне за мяжой, трэба, па-першае, мець накіраванне ад Міністэрства аховы здароўя, а таксама дамову з бальніцай, і прасіць менавіта столькі, колькі трэба на лячэнне, але без уліку лекаў. Звычайна людзі просяць па 2-3 тысячы долараў, кажуць у банку. Заявку задавальняюць на працягу 2 тыдняў. Калі ж мэта выезду пахавання, робяць гэта хутчэй. Што тычыцца навучання за мяжой, студэнты па-ранейшаму могуць набыць валюту на вучобу ў 2 беларускіх банках – Беларусьбанку ды Белаграпрамбанку. Нагадаем, у траўні-ліпені ў Беларусьбанк звярнулася больш за 5 тысяч чалавек, валюты прадалі прыкладна на $4.5 мільёна. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Ну што ж, сябры, кіраўніцтва Беларусі абяцае, што валюту неўзабаве можна будзе набыць. Зусім свабодна, продаж на сацыяльна значныя мэты па курсе Нацбанка захаваецца на пераходны перыяд. А вось што будзе потым? Што будзе, калі гэтую самую валюту давядзецца ўсім, нават тым, каму яна патрэбная на сацыяльна значныя мэты, набываць па рынкавым курсе, які, ну, цяпер амаль удвая перавышае афіцыйны курс? Вось гэта пытанне застаецца адкрытым і яшчэ раз адкрытым. Сябры, не ў забаве, а дакладней праз некалькі хвілінаў ад эканомікі рушым да палітыкі, паразмаўляем пра памілаванне. Чарговыя 4 асобы былі памілаваныя на мінулым тыдні. Змізер Лукашук вырашыў пачытаць, якой формулёўкай памілавалі палітвязняў, але да свайго здзіўлення ніякіх дакументаў у шырокім доступе, ніякага тэксту гэтых указаў прэзідэнта не знайшоў.
Еврорадио.
Ну, але да вышэйшых сілаў гэта мала дачынення будзе мець гэтае памілаванне, бо ў нашай краіне ад такіх рэчаў, як турма, у якую, дарэчы, сам дапамагае трапіць, мілая Александр Лукашэнка.
Днямі кіраўнік краіны падпісаў чарговы ўказ аб памілаванні, і на свабоду выйшлі яшчэ 4 вязні, асуджаныя за ўдзел у падзеях 19 снежня 2010 года ў Мінску. Вось толькі поўнага тэксту прэзідэнцкага ўказа Еўрарадыё так нідзе і не знайшло. Яго не друкавалі дзяржаўныя газеты, як гэта звычайна робіцца, няма яго ні на сайце прэзідэнта, ні на старонцы Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі. Намеснік старшыні камісіі па памілаванні, старшыня беларуска Республіканскага саюза юрыстаў Уладзімір Бойка кажа, што такія указы публікаваць цалкам і не абавязкова.
Нет, главное, что люди вышли. Это главное. Прямые указы, которые персональных лиц касаются, они не всегда и публикуются. Главное, что сообщили, президент об этом сообщил. Информация до народа дошла, поэтому они могут и не публиковаться. Но я думаю, что их опубликуют.
Але як зауважила Еврорадио, починаючи с 2002 года, ніводзін з указаў кіраўніка краіны аб памілаванні не публікаваўся цалкам. Апошнім Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі выклаў указ аб памілаванні Анжела Піў, італьянская шпіёна, асуджанага ў 2001 годзе на 4,5 года калоніі строгага рэжыму. Па словах супрацоўніцы Нацыянальнага цэнтра, указы аб памілаванні да іх на рэгістрацыю не паступаюць, і нават самі супрацоўнікі дакладна не ведаюць, дзе іх можна знайсці, каб прачытаць цалкам.
У соответствии с законом о нормативных правовых актов относится к ненормативным документам. То есть вот эти вот указы индивидуального характера, ну, грубо говоря, там помиловать Иванова, они являются ненормативными, поэтому к нам на регистрацию они не поступают и в базу нашу не включаются. Ну, просто я говорю, вот мы сейчас тут узнаем, может быть, подскажем, где можно с ним ознакомиться, если можно вообще где-то.
Юрист Гары Паганяйла так само зауважил, что президентские указы о помиловании уже довольно давно перестали публиковать, стверджая, что это робится специально.
Процедура такова, что, да, помиловать можно обратиться к лицу, которое признает себя виновным. Кого можно миловать? Тот, кто совершил преступление, а не тот, кто не совершил, не признает себя виновным. Я не исключаю, что ведь многие участники этих событий в судах себя не признавали виновными, как по факту обвиняемых действий, так и по квалификации преступления. Поэтому и некоторые из них, видимо, может быть, обращались, но это было сделано, так сказать, под давлением. У них они не излагали вопросы виновности своей. И не говорили о своей невиновности, а просто обратились, ну, есть такая процедура, помилуйте ради Бога. Вот и все.
Юрист каже, что президентский указ не мусит з'являться ниоткуль. Найперш осуджены пише прошение об помиловании. Потом это прошение разглядая комиссия об помиловании и выносит свои рекомендации. Можно этого человека на их погляд помиловать, типа куль не варто. И на подставе этого заключения керовник краины подписывая отповедный указ. Гары Паганяйла узгадал историю с помилованием Александра Казулина, экс-кандидата у президенты. Той ниякого прошения на имя керовника краины не писал, але быў вызвалены указам аб памілаванні, які, дарэчы, так нідзе і не быў надрукаваны, і якога ніхто не бачыў, нават сам Казулін. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Сябры, на Еўрарадыё і Еўразумы мы рушым у міжнародны блок нашай самай еўрапейскай праграмы. Еўранавіна ад Святланы Адзінец пра тое, як можна атрымаць пакаранне за невыкананне супружыцкіх абавязкаў.
Еврорадио Евроновины. 50-годового жихара Ниццы оштрафовали на 8,5 тысяч евро за то, что он не выполнял шлюбные обовязки. До такого покарания, спосылающийся на артикул 215 Громадянского кодекса «Муж и жонка взаимные обовязаны жить разом», мужчину обовязал городский суд. Суд постановил, что теперь этот закон предугледживает, что сексуальные стосунки повинны стать часткой шлюбу. Уникальное правовое решение было принято после того, как 2 года тому 47-годовая француженка подала на развод, обвиновативший в распаде шлюбу мужа. мужа, які не виконував сексуальні обов'язки. Махчима, він просто стратив цікавість до гэтага. Парижский суд признал частковую недееспособность экс-президента Франции Жака Ширака и будет разглядать его новую справу заочно. Судьи погодились с высновами медицинской экспертизы, диагностовали у Ширака энозогномию, захворывание, которое сопровождается провалами в памяти. За этого былый президент не может отказывать на питание про минулое, часто забываючися навод про то, что он хворый. С просьбой дозволить Шираку не присутничать на суде заявляли свояки экс-президента. Шведский витворця меблі і товарів для дома IKEA використовував політв'язнів у якості рабов на одній зі своїх фабрик у ГДР у совєтські часи. Про це повідомляють німецькі СМІ зі посиланням на документи Штазі. Засновальник IKEA Інгвар Кампрат, слово якого представляли у цих документах, лічить, що подобна практика відповідає інтересам громадства. Один з былих в'язнів турми Ганс Отаклари, який був присуджений до позбавлення свободи за спробу утека у Західню Німеччину, розповів, что им доводилось працевать на IKEA и причем у вельми тяжких умовах. Представница IKEA Сабина Нолт сказала, что не будет комментовать эту информацию. Даша Форман, Светлана Одинец, Еврорадио.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Сябры, мы рушим до рубрики Евразум, якая сегодня до рубрики Еврофокус у программе Евразум, якая сегодня будет нетиповой. Наш звичайный международный оглядальник Андрей Елисею передал свои полномочия Евгении Манцевич, якая сустракалася с белорусскими оппозиционерами после того, как они имели споткание с высокопоставленными польскими чиновниками, а конкретно с премьером Дональдом Туском. Ды с министром замежных справаў Радаславам Сікорскім. Евгенія змагла паразмаўляць у перапынку паміж гэтымі сустрэчамі з лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькім.
Скажыце, вы ж прысутнічалі на сустрэчы з Туском?
Так, натуральна.
Што там абмяркоўвалі і да якіх высноваў вы прыйшлі?
Ну, па-першае, я хачу сказаць, што мы прыехалі сюды з агульнай пазіцыяй, з агульнымі падыходамі. Мы маем аднолькавую мэту, аднолькава ацэньваем сітуацыю і прапануем аднолькавы пакет першачарговых дзеянняў. Таму да гэтай сустрэчы мы былі падрыхтаваныя, у нас былі свае спікеры, і мы выкладалі агульную пазіцыю.
А якая гэта пазіцыя?
Гэта пазіцыя наступная. І ёсць новая якасць сітуацыі ў Беларусі, яна звязана з крызісам, з тым, што Лукашэнка зараз прадстаўляе меншасць, што ёсць попыт на пазітыўную альтэрнатыву, якую прапаноўвае апазіцыя, Лукашэнка не мае стратэгічных партнёраў. Гэта мы маем намер выкарыстаць. Што датычыць адносін ўнутры Беларусі, то мы за прамыя перамовы ўлады і апазіцыі пры мажлівым пасярэдніцтве адказных міжнародных структур, перамовы з дакладнай павесткай дня, з прывязкай да часу і абавязковай перадумовай вызвалення і рэабілітацыя ўсіх палітычных вязняў. Да перамоваў мы прапануем і пакет эканамічнай фінансавай дапамогі для Беларусі, якім можа быць рэалізованы, калі ў Беларусі будуць вызвалены палітычныя вязні і пройдуць свабодныя выбары. І вот пра гэта мы якраз размаўлялі з Туском, і тут ёсць, ну, паразуменне на 100%.
А што з боку Туска было?
Ну, Туска, па-першае, сказаў, што яны глядзяць на Беларусь не толькі як на блізкіх людзей, як на братоў сваіх, але і тое, што ў іх ёсць досвед падобны на беларускі, гэта вельмі важна. Ён з цікавасцю аднёсся да нейкага там плана маршала для Беларусі, які можна было прапанаваць пасля правядзення свабодных выбараў і вызвалення палітычных вязняў.
А па выніках гэтых перамоваў будзе нейкая агульная заява, дакумент які прыняты?
Ну, у любым выпадку для інфармацыі так. У нас ёсць агульная пазіцыя, і засталося толькі палажыць на паперу і давесці. Але тут мы говорим одним голосом, и это одна позиция.
Да.
На питання Евгеній Манцевич отказував Анатолій Лябецька. У нашому ефірі ми розмовляли із іншими удільниками зустрічі, з Олександром Мілінкевичем, з Станіславом Шушкевичем. Гэтай розмови на euroradio.fm, euroradio.by. Сябры, шчыра набіла аскоміну ўжо тэма дэфіцыту мяса, прынамсі, у мяне я ўжо больш зносіць гэтага не магу, таму ўсіх зацікаўленых запрашаю на euroradio.fm, euroradio.by, там дыетолог дае парады, як можна замяніць мяса, чым, каб ваша здароўе на гэтым не пацярпела. А я так само пацвярджаю живы прыклад таго, што гэта абсалютна магчыма, без усялякіх дэфіцытаў, свядома ад гэтага мяса адмовілася і цудоўна сябе адчуваю. А паразмаўляць прапаную пра тое, што значна мне больш сімпатычнае, а менавіта пра садавіну. Пра нашу беларускую садавіну, якая чамусьці ў нашых беларускіх крамах каштуе амаль як заакіянскія, там, далёка замежныя бананы. Чаму? Высвятлялі нашай корэспандэнты.
Ну, это в магазине можете увидеть, сколько яблоки стоят сейчас. Конечно, дороже. Яблоки сейчас дороже в 3 раза стали.
Кажуть у господарцы Александрийская. При гэтым супрацоўні господарки спасылаецца на рост коштаў і курс долара, або даражэе рэчывы, якім дрэвы баронять ад паразітаў.
Стоимость яблок закладывается в первую очередь средства защиты. В первую очередь, конечно, это зависит от доллара, от валюты. Просто все средства защиты растений производятся за рубежом и покупаются только за валюту. Поэтому привязка, в первую очередь, к доллару, к евро.
Дефицит у белорусских яблок у столичных крамах нема. А вось привозные дорожее летние у 3 раза. Испанские и французские каштуют от 20 до 24 тысяч. Тому белорусские яблоки у краме берут охотно, запевнивают меня продавачки. Нежу цена яблоков так выросла только из-за сродков для борьбы с паразитами. Пытаемся у поставщика садовины «Савит».
Вынуждены закупать из-за рубежа. То есть белорусских яблок на сегодняшний момент хватает только на осень, грубо говоря, начало весны. А дальше все остальное импортное, в основном Польша. Импортный товар диктует цены.
У насельництва яблоки скупляют танней. Гродно харчпрам селянину за 1 килограмм яблока удае только 13% от цены.
В настоящее время была цена от населения закупается по 1000 рублей за килограмм.
Однако у краме гэтые яблоки не з'являются, бо идут на вино типа видла. За килограмм якостных яблоков можно отримать навод 6000 рублей. Белкапсоюз закупляя их на реализацию, а после отправляя у крамы на продаж. Закупочная цена на яблоки от 3,5 до 6 тысяч, а яблоки, якія опали на землю, от 700 рублей до 1000. Бананы у Минску на рынку можно набыть за 6 тысяч, у краме за 8-9 тысяч. То бок амаль по таким же коште, як айчынные яблоки. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дякуем Артему. Калі б Ньютон был белорусом и жил в наши часы, напевно б ён свою теорию не придумал бы, потому что калі б гэта яблык упал бы на его, ён бы подумал: о, халява, ізіў бы его, а не стал бы там штосьці выдумляць себе.
Дакладна. Сябры, увогуле цікава, что калі перелічыць вось гэты самы кошт на кошты, якія існуюць у замежных крамах, ну вось у той же нашай суседцы, у Польшы яблыкі каштуюць, ну не ведаю, колькі там цяпер, каля 3 злотых, так, долар. То у прынцыпе, калі пералічыць нашы айчынныя яблыкі, то яны мусяць каштаваць цяпер там па чорным курсе 8600, хаця не зусім зразумела, чаму яны мусяць быць прывязаныя да долару. Пытанне такое. Я вось не так даўно мела непаўторную магчымасць знайсці ў польскай краме лідскі квас, сябры. Такі вось нормальны, аўтэнтычны лідскі квас, абсалютна ніякая там не...
Або калі пайшла зноўку ў гэтую краму, то ўжо не паўтарылася б гэта.
Не ведаю, ці гэта паўтарылася, можна гэта праверыць, паспрабаваць, але раней ніколі ўсё так у мяне не атрымоўвалася. Дык вось, ну, таму што да палякаў звычайна даязджаюць нейкія там экспартныя выданні, абалоні, напрыклад, а беларускіх прадуктаў, такіх яшчэ, якія бачна, што не прымеркаваныя на экспарт,
экспортное выдание оппозиционеров до Варшавы.
Экспортное выдание. Не, ну, але там все эти
кепки.
Дык вось, я хочу вам сказать, за кольки я навод ее набыла, оторвала от сердца этой гроши, набыла я ее амаль за 9 злотых.
Так вот, где ты носишь деньги.
Что у перелечении на по чорнарынковским курсе складая амаль, увага, 27 тысяч белорусских рублей. 27!
В Беларуси вот эти бутылки, я просто сябры бачу, это 1,5 литра квасу, облизался только. Каштуйте в Беларуси, по-моему, 4500.
Ну, вось...
Это 50 центов, американский.
Так ладно, але 4500. Я меркую, что у вытворцев это можно набыть еще и тенней. Я отрымливаюсь, что на одной бутель за такого квасу за девальвационной там курсовой розницы зарабляют у 10-разовый прибыток отрымовывать. Ну, там еще, конечно, транспорт, все остальное. Это космос, сябры. Магчыма, таму беларускія яблыкі столькі ў Беларусі і каштуюць, што іх актыўна куды-небудзь там вывозяць, у Расею, яшчэ куды-небудзь, дзе можна гэта таксама як мяса зрэшты вывозяць, дзе можна гэта прадаць за валюту якую-небудзь.
Не толькі транспарт маралі і візы, едзе гэты квас мытнік.
Ну, але ведаеш, можа гэта возяць асобы, якія маюць візу і не мусяць плаціць 260 еўра падаткі, там напэўна даходзяць усё астатняе, але ўсё адно у 10 разоў розніца, ну, ўжо без перабольшвання.
Не, ну, калі глабальна так абстрагіравацца ад цэны, то гэта добрая навіна, бо з'яўляецца ў варшаўскіх крамах лісткі квас. Мы ў лютым, сябры, калі мне памяць не змяняе, размаўлялі пра тое, што крыніца падпісала контракт з сеткай крамаў Тэска, таксама, ну, гэта брытанская сетка, якая ў Польшы ўжо прапісалася даўно і надоўга, і зараз на палічках гэтых супермаркетаў можна купіць нашу экспортную крыніцу.
І колькі крыніцу. Яна
каштуе? А не ведаю.
Але яна экспортная, у сэнсе адмысловае экспортнае выданне.
Ну, адмысловая, вось, напрыклад, для Літвы, для Польшы яны варацца.
З этыкеткамі таксама, там па-польску, па-літоўску.
Я думаю, так.
Ну, вось бачыш, а тут квас абсалютна. Там маленькая такая налепачка па-польску, інгрэдыенты, ўсё астатняе, да якога моманту трэба гэта спажыць, так бы мовіць. Сябры, ну што ж, я прачытала сёння таксама фенаменальны артыкул, па-моему, на Белце пра тое, як там на нашай цяжкой рынкавай сітуацыі хтосьці дарабіўся вялікай колькасці грошаў, якія геніяльныя магчымасці дае рынак, гэта адна з тых магчымасцяў, якія дае слабы курс нацыянальнай валюты. Сябры, на Еўрарадыё праграма «Еўразум», якая ўжо набліжаецца да свайго лагічнага завяршэння. Літаральна 9 хвілінак зуму засталося нам з вамі тут разам зуміцца. І на завяршэнне гэтага самага агляду падзеі ў Беларусі і свету прапаную рушыць у свет зорак і даведацца, чым жыве беларускі ды сусветны шоу-біз.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Кампанія «Будзьма беларусамі» і музычны портал «Тузін Гітоў» пачынаюць прэзентаваць новы праект «Будзьма Тузін Перазагрузка 2». У ім вядомыя замежныя музыкі пераспяваюць свае хіты па-беларуску. Сярод іх «Мумітроль», «Воблі Відаплясова», «Здоб Шыздуб», «Александр Рыбак», «Алена Свірыдова» і іншыя. Усяго ў праекце ўзялі ўдзел 12 выканаўцаў і гуртоў, якія нейкім чынам звязаны з Беларусю. Песні па адной пачнуць з'яўляцца на сайце портала «Тузін Гітоў», пачынаючы ад 8 верасня. Пасля ўвесь праект выдадуць на дыску. Акіянельза выступіць у Мінску разам з сімфанічным аркестрам. Канцэрт вядомых украінскіх рокераў адбудзецца 10 кастрычніка падчас 100-гадовага міжнароднага фестывалю Юрыя Башмета. Як распавёў лідар калектыву Святаслав Вакарчук, музыкі не стваралі адмысловыя аранжыроўкі пад аркестр, як гэта звычайна бывае. Лепшыя кампазіцыі Акіянельза выканаюць у звыклыя для сябе манеры, а аркестр, спадзяецца Вакарчук, арганічна прыўнясе новыя фарбы і тэмбры і зробіць гучанне песень максімальна блізкім да студыйнага. Цікава, што разам з сімфанічным аркестрам Акіянельза выступіць упершыню. Сфінг, які з-за крызісу так і не дабраўся ў другі раз да Мінска, напіша музыку для мюзіклу «Апошні карабель». Тэкст да пастаноўкі напіша вядомы амерыканскі драматург і рэжысёр Брайан Йоркі. Падзеі мюзікла разгарнуцца ў 80-х гады мінулага стагоддзя ў родным горадзе Стынга Ньюкасле. Галоўным героем стане 30-гадовы мужчына па імя Гідэон. Ён з'ехаў з Ньюкасла пры першай жа магчымасці, аднак зараз вяртаецца на радзіму, каб уз'яднацца з сям'ёй, мінулым і будучым. Лідар брытанскай гурта Porcupine Tree Стывен Уілсон выпускае другі сольны альбом. Новы дыск, які атрымаў назву Grace for Drowning, выйдзе 26 верасня. У працы над двайным альбомам паўдзельнічалі вядомыя музыкі, барабаншчык Нік Франц, гітарыст Genesis Стыў Хаккет, клавішнік Dream Theater Джордан Рудас, а таксама музыкі славутага гурта King Crimson, Роберт Фрып, Тоні Левін, Трэй Ган і іншыя. У падтрымку новага альбома Стывен Уілсон адправіцца ў першы сольны тур, які пройдзе ў кастрычніку-лістападзе гэтага года і ахопіць Еўропу і Паўночную Амерыку. І гіп-поп даскакаўся. Вядомы рокер зламаў нагу і цяпер вымушаны адкласці гастролі па Амерыцы. Траўму музыка атрымаў на фэсце ў Румыніі. Пасля выступу 64-гадовы Ігі паскардзіўся на болю назе, а медыкі выявілі трэшчыну ў костках ступні. Для лячэння жывой легендзе рок-сцэны спатрэбіцца 6-8 тыдняў. Ігі-поп заявіў, што ненавідзіць адмяняць цяпернасць концерты и пообещал обовязково выступить у запланованных городах поздней. Американские гастроли Iggy and the Stooges повинны были початься 7 вересня. Цікаво, что под последнего тура кепска стала бубначу коллективу Скотту Эштону. Медики оказали ему допомогу и загадали отпочивать як мага больше. На этот час у гурте его заменил Ларри Малинс. Это было то, чем живет светный шоу-биз, оставайтесь с Еврорадио.
Сердце Европы.
Еврорадио.
І ад самага серца Європы Еўразум кажа вам да пабачэння, сябры. За мінулую гадзіну мы абмеркавалі, чаму ніводнага указу Лукашэнкі аб памілаванні за апошнія ўжо амаль 7 гадоў, нават не 7, 10 ўжо амаль гадоў, не пабачыла шырокая грамадскасць. Таксама пагаварылі пра тое, чаму навучанне некаторыя банкі выкрасляюць са спісу сацыяльна значных мэтаў, на якія прадаюць валюту. Абмеркавалі, адкуль касмічныя кошты на беларускія яблыкі, пабывалі на сустрэчы беларускай апазіцыі ды высокапастаўленых польскіх чыноўнікаў, ну і, канешне ж, хутенька аглядзелі Еўропу ды шоу-бізнес свет. З вамі былі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Пакуль.
Самая европейская программа про Беларусь.